Hevgirtina rêxistinên civaka sivîl li Bakur Rojhilatê Sûriyê roja sêşemê 11 cotmehê li bajarê Qamişloyê bi beşdarbûna ofîsa karûbarên mirovî û rêxistinan ya Bakur Rojhilatê Sûriyê û her wiha heyva sor a Kurd û rêxistina Nesform daxuyaniyeke hevbeş derbarê belavbûna nexweşiya kolerayê ji bo raya giştî xwend. Di daxuyaniyê de amarên herî dawiyên belavbûna nexweşiya kolerayê û awayê parastina deverê hate eşkerekirin. Her wiha bang li sazî û rêxistinên navdewletî kirin ku alîkarî û pişgiriyê bidin tîmên tendurîstiyê li herêmê da ku karibin rûbirûyê nexweşiyê bibin. Berpirsa ofîsa karûbarên mirovî û rêxistinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Emîna Îsa di daxuyaniyê de diyar kir ku herêm rastî metirsiya belavbûna kemezin ya kolerayê tê. Lewma pêwîstiya herêmê bi alîkarî û pişgiriya navdewletî heye. Di dema niha de pêwîstiya herî mezin birêgirtina li pêş belavbûna nexweşiyê heye. Ew jî biriya pişgiriya tîmên tendurîstiyê û şopandina rewşa kesên nexweş û hişyarkirina civakên ku rastî metirsiyê tê. Her wiha pêwîstî bi alîkarî û pişgiriya rêxistinên navdewletî yên ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kar dikin heye. Ji bo dabînkirina ava paqij û belavkirina madeyên klorê li ser navendên ava vexwarinê. Dawiya axaftinavê. Laliyekî din rêxistinên civaka sivîl dibêjin ku ew hewl didin têkevin têkiliyan bi rêxistinên navdewletî re ji bo balkişandina ser rewşa deverê. Berpirsa hevgirtina rêxistina civaka sivîl li Bakur Rojhilatê Sûriyê, Evîn Şêxmûz ji dengê Amerîka re tekez kir ku hejmareke rêxistinên navdewletî re civiyane û rewşa herêmê ji wan re şirove kirine.
Berî gomvî kongre li daxin bi şixalê 10 roja bi rastî lêpirsînek çêbû ji hêlavan rêxistina û civatek berfirê تید بحسا کلی را کرن و تید ما گلکی یعنی آلوزین دوری داخوازین دوری کماسین گل دوری پیدا دبن ما آنی زمان و ما نشان جی کر پشتی گو ما اف کنگر لدارخص براستی برسوک جوان گیابو ما گو تو پشتی وی کنگری ایدی امتکارن بیتر برفره به دورونین تا گو ام بانگی و داخوازی دوری بهتر بگینن کسیم بپرس مینا رخستنا تندرستی یا جهانی مینا سازین یعنی نافدولتی گل ویده که خباتت کن تا گو برک خرابن برو لخو بیتر بکن
لگوری آمار انهری داویین دستای تندرستی یا باکور و جلاتی سوریه 1405 کس به نخوشی کل رای کتنه هجای گوتنه یا گو ده تباخا بوریده یکم روشا کل رای لگندوار دی رازوری ها تومار کرن لگوری پرپرسین تندرستی قدکرنا آوا چم افراتی جعال یه ترکیه و هشتی اگو چم ببه گولین آوا گمار و بویه سدما سرکه یا بلافبونا کلرایی. نخاسم گو پرانیا پیکتان لرقا طبقا و دیرا زورینه. زان عمر دنگ امریکا قامشلو.